Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familyologia.
A majka, mislim, tamo je odrasla i vidjela je kako su zgradili zid, na primjer. Njena sestra, ona je bila u zapadnom delu ove Nemačke i dobili su telegram. Kao hitno mora da neko da dođe po toj sestri, inače bi ona bi ostala tamo, a oni na drugoj strani, u Leipzigu.
Ostanite sa nama, ovako kazuje Ana Fila Knezović, mlada studentkinja slavistike, odnosno srpsko-hrvatsko-bosanskog jezika na katedri Bečkog univerziteta za slavistiku. Zanimljiva je priča, govori o sebi, ali govori iz porodice u kojoj su itekako na ličnom iskustvu osjetili i gradnju i pad Berlinskog zida. Dakle, na kraju emisije hvala i kolegi Nikoli Denčiću, uredniku spoljnopolitičke rubrike prvog programa Radio Beograda, koji mi je svojim komentarima pomogao da napravim Strahinja, odnosno Ivan Veljković i ja i Nikola smo napravili zanimljivu emisiju. Nadam se da će vam se dopasti. A evo na kom tragu je današnja emisija, jedna od pretposlednjih u ovoj godini.
Kako te ne voli ribica, Nađa, dete moje? Kako je to moguće?
Čulo se kroz otvorena vrata terase, pored koje je Bongo stajao pokušavajući da svojim žutim, gumenim licem upije još malo žute sunčeve topline.
Ne voli me ribica.
Čulo se sad sasvim glasno, pošto je Nađa izišla na terasu.
Da, to je priča o ribici, samo ne znam da li je zlatna ribica ili nije zlatna. Ako je zlatna, ispunjava želje, ako nije zlatna, da može i neka koja nije zlatna da ispuni želju. O željama danas govorimo, vaša i moja gošća je psiholog Nataša Medić iz Zavoda za psihofiziološki poremećaj i govorne poremećaje, je li tako? Ima i ime.
Zavod za psihofiziološki poremećaj i govornu patologiju, profesor dr. Cvetko Brajović.
Da, teško izgovoriti ime, verovatno su i razgovori sa onima koji dolaze kod vas ponekad teški, jel? Čim se poremeti. Da li može želja da bude bilo roditeljska ili dečija, a jedni i drugi smo oni koji želimo, nekad realno, nekad nerealno, a ovo je doba želja pred kraj godine. Dakle, da li može želja da bude okidač za neki poremećaj u porodičnom životu?
Mislim da svi mi želimo razne stvari, nekad manje, nekad veće, nekad želimo šta znači imati realne ili nerealne želje, ali prosto nekad u kontekstu priče iz koje ja dolazim, a to je ustanova koja se bavi podrškom porodici, da savladavaju razne probleme koje imaju njihova deca prvenstveno, i naravno da su želje roditelja kada dođu kod nas vezane mnogo često upravo za taj segment, da se dete osposobi da bude u razvoju što manje razvojnih odstupanja, da oni od sebe daju maksimum. I tako nekad.
Ali to nije dovoljno. Nije dovoljno i dati od sebe maksimum ako živite. Evo jedne priče, o tome smo razgovarali pre nego što ćemo ući u emisiju. Ja sam stvarno jako iznenađena i jako čujem od mladih ljudi koji dolaze. Juče sam prisustvovala u autobusu. Nisam znala pravo da vam kažem gde da gledam. Naspram mene su sedele dve mlade devojke koje mogu da imaju najviše 18 godina jer idu u srednju školu, izašle su pred školom u koju će ući. One su toliko, jedna od njih je ružne reči govorila, užasno ružno, mislim, to nisu ni ružne reči. Toliko je ružno govorila i pokazivala fotografije svoje vršnjakinje iz odeljenja, evo kažem drugarice, rekao drugarice, to je strašno. Osuđivala ju je zbog lažnih patika, osuđivala ih je zbog toga što je vjerojatno poželjela da ima i ona nešto što je trenutno jako trendi. Da li su onda želje realne ili nisu realne kad je mladost u pitanju?
Čini mi se kad su mladi u pitanju da su oni naravno mnogo više skloni da upijaju ono što se iz okoline nudi kao neki standard i nešto sa čime su okruženi, da konzumiraju od onoga što im je ponuđeno, što na sadržajima preko interneta, što na televizijama ili već
u odeljenju, u realnom životu.
U realnom životu to je samo slika i preslikavanje nekog šireg konteksta. Pritom i porodice su ja uvek kažem u potrazi trbuhom za kruhom, roditelji su mnogo manje vremena nekako u kući, mnogo manje imaju mogućnosti da uopšte iskontrolišu.
Često pričamo o tome u posljednjim emisijama, baš često je to tema. A da li treba roditelji da, zato što sve manje imaju mogućnosti da provode sa decom, da li treba da im na uštrb toga zadovoljavaju sve što mogu da zadovolje, pogotovo u tim nekim skupim željama?
Čini mi se da često postoji taj neki moment, možda i griže savesti zbog toga što trpi porodični život i deca, i željni smo i dece sopstvene da provedemo više vremena i znamo koliko su deca prepuštena često samima sebi. Nemamo često uvid u to šta jedni šta radimo u svojim životima i sa najbližim našim članovima porodice. Mislim da je to teren u kome često roditelji su spremni da nadomeste taj nedostatak vremena, nedostatak pažnje udovoljavanjem možda i veoma skupih i nerealnih želja koje imaju njihovi potomci.
Da li potomci imaju te želje ili su im te želje nametnute? Opet se vraćamo društveno poželjne patike, odnosno da. Modno poželjne patike, to je možda neko opšte mesto, ali evo ja kažem, uverih se i uče da je.
A to su realne želje.
Vidi, kaže, kakva je to fake varijanta, mislim, prosto nisam mogla da verujem.
To su njihove realne želje i sad roditelji su onako u potpunom rebusu. Šta da rade sa tim, koliko god da se ne slažu i koliko god da su to vrednosti koje apsolutno ne podržavaju. Znači, većina sveta ima u vidu to koliko je mesečna plata, koliko koštaju original patike, koliko koštaju original, a čemu to sve služi, mislim, mi opet živimo tu gde živimo, a opet s druge strane, ta deca su osuđena po njihovom mišljenju na odbacivanje od strane vršnjaka.
Ili su osuđene su na odbacivanje bez obzira da li imaju ili nemaju, a osuđena su na odbacivanje i ako se suprostave i ako ne žele takvu stvar.
A opet s druge
strane,
da.
Tako su onda osuđeni, jel?
A opet s druge strane, taj nedostatak, neću kažem, nedostatak vremena, uvek može da se nađe vreme, ali tu treba puno toga raditi, posvetiti vreme detetu, pričati.
A kako biti svoj? Ima dece koje su vrlo zrela. Kako biti svoj i imati svoju želju u svetu koji te nameće druge želje?
Mislim da na samom ranom uzrastu tu možemo prosto da utičemo na to čime su ta deca okružena. To znači da i mi sami smo nosioci nekih uticaja za dete koje će prihvatiti to kao nešto što će nadograđivati ili nešto što će odbaciti i prezirati. Ali nekako ne možemo da prepustimo sve samo tome da mi želimo da nametnemo detetu. Svako dete je lično za sebe.
Ili da im nametne okolina, njihovo društvo. Vratit ćemo se na to koliko vaspitni model može da bude želja. Da li želja spada u vaspitni model uzrastanja deteta? 322-5299 pozivni za Beograd 011. Čućemo priču o pesmi. Ja vas pozivam da nam kažete kako ste se i da li ste se vi suočili sa željama koje nisu vaše, a morali ste da ih ili je bilo poželjno da ih ispunite sebi ili drugima. Ovo je Radio Beograd 1, familiologije, a vaša i moja gošća, gospođa Nataša Medić, psiholog.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Rođen si u malom gradu, a uvek si imao velike snove. Kreni tamo kuda te vuče. Odluči se, kreni od nule i veruj. Šta je gore od loše vesti? Pa dve loše vesti. A ima li gore i od toga? Ima, kad stignu u isto vreme. Za Brian Adamsa je pisanje pesme Shine a Light ispostavilo se bio jedan od najtežih zadataka u životu. U trenutku kada se već nalazio u studiju i pisao pesme za novi album, stigle su te dve vesti, da su mu i majka i otac u bolnici. Mislio sam da ću ih oboje izgubiti odjednom. Nisam znao šta bih mogao da uradim osim da im napišem pesmu. A oni jesu bili ti čiju sam svetlost, naravno u prenosnom značenju, ja prenosio dalje. Život u velikom gradu, svi su isti, ali ne zaboravi svoje korene, vrati se kroz vreme, seti se očevih i majčinih saveta i ne zaboravi ko si. Ipak, reči nisu dolazile tako lako, a muzika se nekako stidljivo pomaljala u obrisima. Konačno, kada se već i pomirio sa činjenicom da pesmu Zasijaj možda nikada neće završiti, u backstage, posle koncerta u Dublinu, je ušetao niko drugi do Ed Sheeran. Nekako su se zbližili i Brian se Edu, velikoj zvezdi teenage publike diljem sveta, požalio kako mu reči i tonovi za ovu pesmu stoje u grlu, činilo mu se čitavu večnost. A to je bio i signal za Eda da pruži ruku i pomogne velikom Brianu da ih oslobodi. Pesmu su zajedno napisali, većinu ideja razmenivši elektronskom poštom, a rezultat je više nego čujan. Pesma je preko noći zasijala punim sjajem. Ljudi vole, ljudi plaču, žive i umiru, ali nikada neću sresti nikoga kao tebe, jer svakog dana i svake noći učio sam te o dobrom i lošem. Sad je na tebi da zasijaš, zar ne?
Možda možemo da postavimo i ovako pitanje, deluje kao fraza, ali je vrlo onako baš u sredinu srede naše teme, jeste i sreda, o želji. Kaže mi šta želiš pa ću znati ko si. Jel može tako da se postavi definicija neke ličnosti?
Pa
i male i velike.
Ljudi žele razne stvari, ali ono što nekako malo pre mi je palo na pamet, da zdrav čovjek želi svašta, a onaj ko je izgubio zdravlje, da, upravo ta nastavak neke priče, ima samo jednu želju da ozdravi. Tako da mislim da i malo pre smo dotakli se teme želje koje su vezane za ispunjavanje nekih materijalnih želja i uopšte imati mogućnost da negde se bude zadovoljan, zahvalan i
zato
ostaviti...
Nije, evo, neko nam se javlja pa ćemo uključiti slušalce, ali to je onda u stvari traganje za samim sobom. Tako čovjek saznaje najbolje sebe. Da vidimo ko nam se javlja. Halo?
Dobar dan, gospođo Vesna Zorane.
Dobar dan, Zorane. Očekivala sam da ćete nam se ponovo pridružiti. Šta kažete za želju?
Jeste li uključili štopericu za starotis?
Kako?
Da li ste uključili štopericu?
Ja nemam štopericu.
Da se bacim u retoričko trčanje.
Aha, pa da, može.
Malo sam dopustio sebi da se našalim, pošto...
Kako da ne? Prekinula sam vas, jel da?
Postakli na brzo pričanje.
Aha, može, aha, da, izvinite, evo, sad pričajte brzo, izvolite.
Ja sam bacio svoje želje u jedan duboki bunar i one su tamo ostale, potonule su.
Ju.
A priča zvuči kao ovako, ne... Čujem svoj glas kako se ponavlja, pa mi smeta u glasbu.
Da.
Hoću ovo da kažem. Mi se neprestano suočavamo sa tužim željama, koje nam se samo podmeću da budu naše sobstvene, da li kroz neke reklame, da li ideje koje se propagandno nama, koje nas postiču na, da nam zaokupiraju pažnju i delovanje. Tako da je čovjek zaista treba da bude oprezan prema željama, a naročito prema sopstvenim željama. Jer nije svaka sopstvena želja ni korisna ni dobra.
Što je bilo, nemojte ih tako odbacivati, to je... To nemoj... Eto, pa da.
To bi uspreći htio da kažem.
Hvala vam, Zorane, hvala vam, ali barem jednu zamislite sad pred kraj nove godine i učinite sve da vam se ispuni. Hvala vam puno, hvala vam što ste verni slušalci, što nam se stalno javljate, očekujemo i druge slušalce 322-5299 pozivni za Beograd 011 da nam kažete kako vi stojite sa željama i koliko se iznenadite nekad ili iznenadimo nekad sobstvenim željama, odnosno nedostatku sobstvenih želja. I želje su kao nekakve cvećke, jel? Treba ih negovati.
Želje su nešto što boji sivi dan svakog od nas. Možeš poželjeti na neku sitnicu, nešto. Prosto mora da se nađe neki light motiv, izmisli nešto, želi nešto. Ne mora to da bude nešto... mnogo veliko za okolinu, za tebe, neka sitnica da si nešto učinio što će te usrećiti.
A kad su roditelji u pitanju, oni su jadni roditelji, stalo se bavimo roditeljima, ali to je verovatno i normalno, jer mi smo problem za decu, mlade i porodicu i roditeljstvo je jedna od najvažnijih tema ovih naših razgovora. Roditelji pričaju i razmišljaju o deci, o njihovim potrebama i željama i razmišljaju o svojim ili ne razmišljaju o svojim.
Vrlo često da bi usrećili po nekom svom mišljenju dete, ispune mnoge želje deci nekad i mnogo vremena i truda i novca treba uložiti da bi se ostvarilo detetu nešto što dete želi.
To je jedan aspekt. A drugi aspekt je ono što oni žele za dete.
Ono što je
dobro želeti za nekog.
Da, ali tu sad prosto svako od nas i od njih ima svoje aršine zašto je to dobro ili nije, ali suštinski gledano nije ni dobro pokazati detetu da je dovoljno samo da poželi i da će se stvoriti tu neka čarobna vila u vidu roditelja za početak ili da će svako drugi kasnije u životu ispunjavati naše želje. Na taj način loše utičemo na formiranje uopšte očekivanja deteta i mogućnosti da se suoči sa vladanjem.
Ali zar nije loše i to da nije to opterećenje za dete kad roditelj želi da to dete pošto poto bude, pa sad sportista, pijanista, crtač. Reći će da nam, samo da vidimo ko se javlja. Izgleda da se dopalo našim slušalcima. Halo, dobar dan.
Dobar dan, Sunce, ja sam malo starija generacija. Ne, ko ste? Jednu lijepu želju da vam se zahvalim na toj divnoj vašoj podršci, na želje mladih, pretvorimo želje svih nas, a to je da taj naš opstanak mladih od početka, znate, tamo od obdaništa pa do završetka studija, shvatimo da je to naša najlepša zemlja i da taj patriotsku želju nekako razvijamo na svim nama.
Jeste.
To bi bila tu priču. Spričao, pošto nisam u temi tih vaših želodih.
A kako ste vi sa željama? Kako vi stojite?
Želje, ja sam mnogo, mnogo generacija stari, onih starijih.
Kad ste imate još želja?
I apsolutno. Da ta naša mladost ostaje u svojoj zemlji i da svoju zemlju gradi, svoju zemlju voli i da se oslobodi tih ekstremnih zapadnih opšte društvenje.
Dobro, dobro, hvala vam. Hvala vam što ste se javili i što ste poželjeli da podelite sa nama svoju priču. Verovatno bi da su tu ti mladi ljudi koji razmišljaju o odlasku imali šta da vam kažu, ali kad budemo tu temu imali, onda ćemo se setiti vas ako nas tad slušajno ne budete slušali. Ovo je Radio Beograd 1. Familiologija o željama, vaša i moja gošća, gospođa Nataša Medić, psiholog. Čućemo mamin dnevnik, ovoga puta samo malo izmenjen, pa se vraćamo na našu temu, a vas i dalje čekamo da nam se pridružite.
Mamin dnevnik.
Stavimo vodu, stavimo rogač, stavimo urme, stavimo banane, cimet,
lešnik,
daj spadne mi les, umočkamo u mikseru.
Krčka se. Nije lako priznati, ali jedna od stvari koje sam se posebno radovala nakon polaska u vrtić jeste to da neću morati da razmišljam o svakom obroku. Ili makar ne svaki dan. Doručak, dve užine, ručak, malo li je na ovaj potpuni nestanak ideja i inspiracije šta više staviti na sto. Taj ručak mi se činio kao posebna premija. Juneća supa, musaka od tikvice sa junećim mesom, kiselo mleko, hleb. Izvinite, mogu li ja da dobijem jednu porciju? Dok Lukman izuva patofne, vaspitačica referiše. Bio je baš dobar. Pojeo je sve iz tanjira. Ni zrno graška nije ostalo. Izgleda da je tačno ono što kažu da deca najlepše jedu u društvu. Kod nas u kući ne da ostane zrno, nego čitava ekipa zrna koja plače u tanjiru, što njih nije izabrao i poveo na taj čudesni put u središte stomaka. Vrata za nama se još nisu zatvorila, a Vukman će. A šta ćemo sada da jedemo? Kako misliš šta ćemo da jedemo? Pa sad si ručao u vrtiću. Ali gladan sam. Ali nije ostalo ni zrnce. Šta si spremila za ručak? Nešto neviđeno. U pravom smislu te reči. Sutradan isto. Utisak vaspitačice i Vukmanova sito su u potpunoj disproporciji. Izgleda da sve ono što je tako ohrabrujuće napisano na papiru i ostalo tamo, lepo uramljeno. Možda nije dobro videla, ne može se na svu decu obratiti pažnja. A i Vukman sporo jede. Moguće je da se već svira pokret kada je on tek na pola obroka. Kod njih je sve tako malo, male stolice, mali kreveti, možda su i tanjiri mali. A onda saznam da je to još jedna redovna pojava i da ni po čemu ne odstupamo od vrtićkih šablona. Meni je Relja večito gladan kad dođe kući. Ako vidim da je Milanu čista majica, znam da ništa nije jeo. Ne preostaje mi ništa drugo nego da se radujem flekama kao dokazima, da se nadam da su mu mamine njoke omiljene pa da za njih uvek ostavi mesta i da odolevam najvećem izazovu dana. Šta danas spremiti za jelo?
U emisiji o željama. Mi smo poželjeli, neko se javio. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Dobro, slušamo vašu emisiju, pa sad evo da se ja javim jedan puta.
Izvolite.
Kažite, je to slobodno ka izraziti želju u vezi hrišćanskog, jedne želje hrišćanske, kao to da ide praznik rođenja Isusa Hrista.
Dobro.
Pa jedna pesma Isusu Hristu koja kaže...
Ajde ovako da mi vas zamolimo, pošto nemamo vremena za pesme, imate rb1decija@rts.rs. Prekucajte pesmu i pošaljite, bit će mnogo bolje da je tako čujemo i da je tako pročitamo. U svakom slučaju, dobra vam je želja i hvala vam. Pretpostavljam da hoćete da čestitate svima kojim slave u ovom delu godine taj jako važan dan. Mnogo hvala. Dakle, Nataša Medić, psiholog u emisiji O željama. Evo i ovo je bila jedna želja. Ovo jesu dani kada se u stvari želje pomišljaju, ali treba biti veoma realan u vezi sa tim, a to nije lako. Počeli smo pričamo o tome koliko su roditelji realni u onome što žele za svoju decu. Za koga žele? Za sebe ili za decu? Žele da imaju dete koje je Vukovac i žele da imaju dete koje... I kao da predstavljaju dete na nekim, na nekim takmičenjima.
Da, ove, želeći za svoje dete najbolje, oni u stvari rade i insistiraju i žele nešto što misle da je njima nedostajalo i što bi njima značajno promenilo poziciju u kojoj su trenutno. Znači,
neki
njihovu,
prestiž, jel?
Pa nisam sigurna da je to prestiž, nego prosto olakšati detetu razvijajući kod njega neke veštine, ambicije za neke stvari koje su sada u ovom trenutku procenjene kao prestižne, pa jeste u stvari,
ja?
Kao prestižne, ove, i koje daju neke mogućnosti za dalje neki uspešni razvoj u životu, bolje pozicije u karijerama. Pa da, uvijek možemo da diskutujemo to. Međutim, jako je teško biti...
Možemo da diskutujemo.
Jako je teško biti toliko spreman na rizik da upoznaš svoje dete, da vidiš šta je ono stvarno donelo sa sobom, da to što su njegove veštine i sposobnosti podstičeš na jedan način koji nije isključivo nametanje sobstvenih aršina i aršina aktuelnog trenutka u kome su nekad i pogrešne vrednosti stavljene u prvi plan. Pa tu negde je pitanje da li želimo uspešno ili srećno dete.
Da, šta je dobro dete? Da li je dete, dobro dete dobar đak? Da li je dobro dete...
Dete ono... nije samo đak.
Da, vrlo često jedna... se identifikujemo sa želim. Vjerojatno će mnogo dete pomisliti da bi zadovoljilo nekakva očekivanja. Eto, želje su i očekivanja, želje su želje potrebe.
Želje su sastavni deo svih nas. Želje nas negde podstiču i kao potreba guraju da idemo dalje, da radimo na sebi, da tražimo od sebe i od okoline ono što najviše možemo da dobijemo. Jer to je negde način da prosto upoznajemo sebe i da damo neki svoj maksimum. Ako mi stalno mislimo umjesto nekog drugog, govorim u kontekstu roditelj, dete, a vrlo je lako, ja znam najbolje šta je za tebe najbolje, onda nekako i ona priča koju smo pričali pre nego što smo ušli ovde, šta mi sad ima da mislimo, ima ko da misli, to neka rečenica koja mi je bila potpuno...
Nedavno su mi rekla da deca i to osmaci, šta ja imam da mislim, ne treba da imamo sobstveno mišljenje.
E, to je
mladi smo da imamo sobstveno mišljenje.
To je poražavajuće, mišljenje ne može da bude ni pogrešno, ni tačno, ali treba ga imati. Kada pričamo o tome, kada smo slobodni da razmenjujemo mišljenje, onda možemo i da radimo na tome, da se korigujemo u tome kako doživljamo i kako
razmišljamo. U ranom uzrastu podstičemo decu upravo u ovom delu godine da imaju želje, da ih nacrtaju, da se eventualno obrate tom čuvenom Deda Mrazu koji će im ostvariti.
I koji je bio dobar, dobit će od Deda Mraza poklon.
To je jedna surova priča o tome šta znači, opet se vraćamo na to, biti dobro dete. Ako dete poželi nešto neobično, šta onda?
Mislim da ne treba im seći krila kad su tako mali. Naravno, ona priča da li dete veruje u Deda Mraza, pa i to je jedna onako popularna laž koja je u stvari lepa, jedna laž.
Ja neću se izjašnjati.
Mislim, da. pričamo o tome koliko su želje iz sfere racionalnog, realnog, koliko su iz potrebe da negde zaista u svetu mašte ipak onako bude obojen dan i nama i deci, da imamo taj neki motiv da praznici ipak imaju taj neki magičan trenutak kada se tokom cele godine ono što smo radili bili dobri, šta god to znači.
Što znači biti dobar? Probamo da definišemo šta je dobar.
Neko je dobar, kad je dobar džak, neko je dobar kad je dobar, potpuno onako.
Vi imate svakodnevne susrete sa doduše sa porodicama koje su radi nečeg ili zbog nekog problema došli kod vas.
Sve su porodice ono realno susretnu se sa ponekim problemom i svaki problem sa svakog.
Šta biste najviše mogli da zaključite, šta roditelji misle da je dobro dete iz tih razgovora sa njim? Ne pričate na pamet, pričate iz svakodnevnog razgovora sa njim.
Pa nekad se bukvalno svodi na to da bude poslušno dete, da reaguje na zahteve koji stižu iz okruženja u smislu da dete nije isključivo vođeno sopstvenim potrebama, da radi samo ono što njemu odgovara, to su deca na ranom uzrastu. Nisam sigurna da je to sad neki sistem koji je tako promišljeno napravljen od strane deteta, nego je to nekako razvojno definisano u smislu da posebno kada deca koja imaju usporeni razvoj govora, oni svojim tim nekim ponašanjem želim to, roditelj to ne dozvoljava, dete krene da tupka nogicama o pod ili da se baca po podu.
Šta drugo da radi ako svi hoće da peva, joj, a meni se sad ne peva, baš neću da pevam.
Dobro,
i ne okay, pevam se, šta da radim?
Da ne pevaš, ali ove nije ti dozvoljeno da praviš džumbus okolo i tu je sad roditeljska uloga takva, ja ću ti dozvoliti da se osjećaš tako kako se osjećaš, ok, mrzite to, ne voliš to, ne sviđa ti se i to je skroz u redu.
I neću u redu i neću spada u domen želja.
I neću u redu. Znači, možeš da nećeš, ali postoji neki redosled aktivnosti u okviru svakodnevnog porodičnog funkcionisanja gde su roditelji odgovorni, ja to često imam da kažem, onako možda malo i u šali, treba se zna ko je vođa čopora. Znači, roditelji postavljaju pravila, dete ima pravo da nešto hoće ili neće, ali jednostavno zna se šta je sljedeći korak koji će dovesti do nekog.
I evo za kraj, pitanje koje u stvari jeste nekakav zaključak ovoga svega, ako smo drugačiji, šta onda sa željama, onda su nam i želje drugačije, kako se prilagoditi životu u formi drugojačije?
Divno je biti drugačiji, svi smo drugačiji. Tu je ta neka tolerancija koju prosto jako je teško razvijati i prvo kod nas samih, kako nam je teško da prihvatimo nekoga ko nam bode oči, ko jednostavno sve što on uradi, to je za nas pogrešno, ali mi negde i sami sebe opterećujemo time razmišljajući o tome ko zna koji su razlozi zašto je tom nekome drugačijem to baš mnogo važno. Nije na nama da sudimo tome.
Ja, jednostavno, da se vratimo na onu devojčicu koja je juče u autobusu toliko izogovarala svoju drugaricu koja ima drugačije patike.
Bojim se da to nije baš usamljen slučaj i da je to onako mnogo veći problem. Da je to jedna priča, to bi onda bilo, čini mi se u ovome o čemu pričamo, ali generacijski smo nekako pustili da se formiraju generacije koje su čije funkcionisanje u mnogo većem procentu zasnovano na proceni vrednosti materijalnih stvari i da se tu negde ta duhovnost...
Da, kako je tu biti drugačiji kad imaš 14, 15, 17 godina, a prosto ne možeš da se uklopiš?
Opet se vraćamo na porodicu. Mladi su naravno u tim godinama spremni da se pobune protiv svega onoga što je pređašnje, nešto iz čega su izašli, tražeći svoj identitet i okušavajući se u raznim modelima ponašanja koje vide kod svojih drugara. Ono što treba da im bude baza, to je ta porodica stabilna, dalje to kompletna porodica, u smislu da su i mama i tata tu, ili, znači jedna stabilna, čvrsta baza iz koje oni će kada zagusti da izvuku modele ponašanja i rečenice koje su im...
Teško je biti roditelj. No, teško je biti roditelj i zadovoljiti sve te uslove.
Pravilo.
Da, i roditelji greše i to je,
i to je
za ljude. I treba da pogreši.
I učiti na greškama.
Rekao je prekjuče jedan dečak jednu jako lepu stvar. Poizvinimo se, roditelji meni i ja njima.
Da.
To je možda najlepša želja koju mogu jedni drugima da požele, da se izvinim ja tebi i ti meni da nastavimo dalje. Nataša, hvala vam.
Hvala vam.
Završavamo. Ide priča Ane File Knezović, koja studira srpsko-hrvatsko-bosanski jezik na slavistici u Beču. Hvala Nikoli Denčiću i Ivanu Veljkoviću. Bila je tu i muzička Aleksandar Kosić, Ljubinka Dobrilović, još poneki Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Butrić, naravno Slađana Bušić uvijek uz nas. Viđenje.
Viđenje.
Porodična priča.
Mirjana.
Dobrila.
Kosara.
Mina.
Katarina.
Ljubica.
Marija.
A Fila?
Fila. Zovem se Ana Fila Knezović. Fila mi je drugo ime.
Od muškog imena Filip, ljubitelj konja. Ime hrišćanskog svetitelja.
Moja familija ima svoj grb, Knezovića. Znala sam priču, ali dosta, nažalost, sam i tome sam zaboravila. Samo znam da je bio u Hercegovini, u okolini Mostara, bio jedan čovjek koji je bio baš bogatan, kao prilike kao knez. I on se odlučio da otkupi selo 12 km iz Mostara. Šteta, pošto inače, ko zna, možda bismo imali, kad bi se odlučio za grad, još dosta. Sada mi nemamo više toliko zemlje. Tata mi je iz Mostara, mislim 12 km od Mostara, a majka mi je Nemica iz bivšeg DDR-a, tamo sam i ja i u to vrijeme sam rođena. Tata je došao u DDR, radio tamo, onda je upoznao moju majku. To je baš i moja tema, kakav je tu bio život, opasnosti i kako se u to vrijeme, da, živjelo.
U Berlinu se obeležava 30. godišnjica pada Berlinskog zida, barijere koja je delila grad i simbolično istočnu i zapadnu Nemačku, kapitalistički zapad i komunistički istok. Zid dug 155 km, izgrađen je 1961. godine, a njegovo rušenje započelo je 9. novembra 1989. Američki predsjednik Ronald Reagan je 1987. iz zapadnog Berlina od lidera Sovjetskog saveza Mihajla Gorbačova za tražio da sruši Berlinski zid. Hiljade građana srušilo ga je 2 godine kasnije i to posle, kako beleži većina istoričara, slučajne izjave portparola Politbiroa Istočne Nemačke Gintera Šabovskog.
A majka, mislim, tamo je odrasla i videla je kako su zgradili zid, na primjer, ona je tad imala... Njena sestra, ona je bila u zapadnom delu ove Nemačke i dobili su telegram. Kao hitno mora da neko da dođe po toj sestri, inače bi ona bi ostala tamo, a oni na drugoj strani, u Leipzigu. Hvala Bogu, moj pokojni ove dedo je uspeo.
Na obeležavanju godišnjice pada zida, predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier poručio je da su događaji od pre tri decenije bili izuzetno važni za budućnost kontinenta i sveta, ali da se borba političkih sistema i dalje nastavlja.
Da, i on je tad imao, ne znam gde su bili u Bavari, čini mi se, bila je majčina sestra i on je imao samo 3 sata tamo da pokupi čerku i da se vraćaju do Leipzig. Moja majka nije bila u Berlinu kad je pao zid. Bila je sa mnom kod kuće, a tata je radio na terenu, ali u zapadnom delu Nemačke. I do današnjeg dana kaže da je šteta, da je baš šteta što nije bila u Berlinu.
Veruje se da Nemačka ni posle 30 godina nije potpuno ujedinjena. Kasnijim razvojem događaja razočarani su i predstavnici oba glavna suparnika u hladnom ratu, svako iz svoje perspektive. Amerikanci ističu da je u prvo vreme vladao optimizam, ali da se to osjećanje gubi posljednjih godina. Ruska strana veruje da cilj rušenja zida nije ispunjen.
Oni su, posle pada ove zide, oni su, mislim, tada izgubio svoj posao. Dosta su izgubili ovaj posao u višem DDR-u, pa su došli kod moje tetke, tatine sestre, pa je tamo počeo da radi. I eto, tamo, tako da sam tamo odrasla. Imam još babu u Leipzigu. Dobro, imam još rodicu i još. Kako to izgleda? Uvek kad idem za Leipzig, obožavam da idem za Leipzig više nego u Essen, tamo da sam odrasla i tako, moram iskreno da kažem. Kako to izgleda, ne znam, za mene veoma zanimljivo. I pogotovo zbog istorije tako. Ne znam, tamo mi je jedan koren, a drugi koren je u Hercegovini. Ali za taj koren Hercegovine, to sam tek kasnije, kad sam imala 16 godina, nešto se desilo, ne znam, od tog dana, što se to se desilo, onda sam, ne znam, želim da budem ispunjena. Imam 2 strane, ili više čak, strana u sebi, eto, želim da budem za sebe ispunjena. Gorenci se zove selo. Nema gore, nažalost, ništa više toliko, ali sada su pokušali, ima divlje konje i konja i tako da. I sad su nešto počeli, nešto turistički da rade, ali tamo gde mi je bila baba i deda, nažalost, u tom selu nema nikoga više toliko. Ali meni je drago bilo, pošto kad sam bila malena, baba i deda su imali dosta životinja. I onda kad sam bila mala, išla sam sa dedom sa kravama, tako. I bila čitav dan na polju. I majka je, sećam se, je jurila iza mene. Čekaj, doručkuj nešto i tako. Ne, Ana otišla. I imala sam drugi život. Kao što sam možda rekla, moj materni jezik je nemački. Nisam htjela da govorim hrvatski jezik, nisam bila zainteresovana i meni je bilo neprijatno, ne znam da moj otac govori drugi jezik. Niko nije meni nešto loše govorio o tom kontekstu, ali ja od sebe nisam htjela. I onda imala sam drugi interes, a to je bio balet. I onda sam profesionalno igrala, išla u akademiju kad sam imala 16 godina i onda sam povredila ligamenat, pa sam morala da prestanem. I u to vreme imala sam 16-17 godina, Tata mi je govorio, pošto baš dugo nismo bili u Hercegovini ni u Hrvatskoj, tako, ajde idemo malo kod babe da vidiš papu. A ja imala kao drugi život. Znači, moj život je bio samo balet, da idem na trening i tako da je, to mi je bio na prvom mjestu. Baš sada glupo zvuči. Od uvek sam htjela da vidim kakav je život u Hercegovini ili u Srbiji ili u Hrvatskoj. I onda jednog dana išla sam za zanat, radila sam i nisam mogla zaspati, pošto od uvek mi je bila želja da tamo jedno vrijeme živim. Da ne samo da idem tamo na odmor, sve lepo, sve super, sve sjajno bajno, ne, nego sam htjela da vidim i osjetim te život. I onda nisam mogla zaspati i od jednom, neću nikad zaboraviti, u 2:30, sred noći se probudila i tražila nešto na internetu, pa dobrovoljni rad našla. I u Srbiji, u Kragujevcu i u Valjevu. I onda sam se raspitala kako to ide, kako to funkcioniše i onda eto. U Kragujevcu kao i također u Valjevu fenomenalno. Znači fenomenalno, to neću nikad zaboraviti i dalje, sam u kontaktu i do današnjeg dana sam zahvalna što su sve učinili, radili za mene, da su bili tu za mene i eto. Predavala sam nemački jezik. Guten Tag, mein Name ist Anna Fila Knezović und ich studiere Deutsch und Bosnisch-Kroatisch-Serbisch auf Lehramt. Prva lekcija. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Geht es Ihnen gut? U Valjevu je odrasla sa profesorima, na primjer, također. Oni su morali da uče nemački jezik, pošto tamo ima neki bilingualni smjer u gimnaziju, odnosno. Ne, ja nisam ni smjela da dam ocene, ali da, napravila sam testove i tako, i rekla sam ako želite nešto da pokušate, u smislu da otvaraju knjigu ili nešto, da samo da tako rade, kad ja to ne vidim.